สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นิตยสารไทม์ยกให้ทรัมป์เป็นบุคคลแห่งปี2024และไบเดนลุยสั่งลดโทษอภัยโทษบุคคลจำนวนมากเป็นสถิติใหม่ภายใน1วันสหรัฐส่งสัญญาณมอบความช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขให้กับซีเรียและทรัมป์แต่งตั้งนักการเมืองและอดีตนักข่าวแคร์รีเล็กเป็นผอ.ใหญ่ VOA ธนาคารโลกชี้วิกฤตน้ำท่วมซ้ำเติมเศรษฐกิจเมียนมาหดตัว 1%ขณะที่สถานศึกษาสหรัฐและหน่วยงานไทยขยับรับมือช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลทรัมป์ส่งท้ายรายการวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวสุดทึ่งเงือกน้อยไทยวัย5ขวบสร้างชื่อกระชอนในการว่ายน้ำระดับโลกทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณเยี่ยมยุทธครับวันนี้นะเรามีเรื่องราวจากนิตยสารไทม์ที่ตามปกติแล้วช่วงท้ายปีเนี่ยจะมีการประกาศบุคคลแห่งปีและปีนี้ก็เป็นของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับ
ครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีครับหลังจากนิตยสารไทม์ยกให้เขาเป็นบุคคลแห่งปีเป็นครั้งที่2ตามการรายงานของ AP ครับผู้นำสหรัฐคนที่47ร่วมด้วยภริยาเมลานีย์ทรัมป์บุตรสาวอีวังกาและทิฟฟานี่ทรัมป์รวมทั้งว่าที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ร่วมถ่ายภาพก่อนลั่นระฆังเปิดการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐที่นครนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีโดยทรัมป์นั้นกล่าวก่อนเคาะระฆังครับตามนี้ครับ
I have to say Time Magazine getting this honor for the second time I think I like it better this time actually because
ทรัมป์กล่าวก่อนเคาะระฆังครับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงและกล่าวว่าสำหรับนิตยสารไทม์การได้รับเกียรตินี้เป็นครั้งที่2จริงๆผมคิดว่าผมชอบมันกว่าครั้งก่อนเสียอีกก่อนที่จะทำการลั่นระฆังและก็ชูกำปั้นที่เป็นท่าประจำตัวครับในครั้งนี้นิตยสารไทม์ยกย่องทรัมป์นักธุรกิจที่ผันตัวเป็นนักการเมืองสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งจากอดีตประธานาธิบดีผู้ที่ปฏิเสธผลการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนกลับมาเป็นว่าที่ผู้นำสหรัฐหลังได้รับชัยชนะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยแซมเจคอบส์บรรณาธิการใหญ่นิตยสารไทม์กล่าวในรายการ Today ของสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าทรัมป์เป็นบุคคลแห่งปี2024และเป็นคนที่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเขามีอิทธิพลที่สุดบนสื่อต่างๆในปี2024นี้ก่อนหน้านี้เมื่อปี2016ทรัมป์เป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์เมื่อครั้งชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในการเลือกตั้งเมื่อ8ปีที่แล้วโดยปีนี้ทรัมป์ขับเคี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลแห่งปีรายอื่นๆครับรวมทั้งรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้ง SpaceXนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลและเจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลส์เจคอบกล่าวในการประกาศชื่อบุคคลแห่งปีเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีการถกเถียงอย่างดูเดือดมาตลอดในการเลือกบุคคลแห่งปีแล้วก็กล่าวว่าแต่ยอมรับว่าในปีนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับปีก่อนๆโดยในบทสัมภาษณ์ที่ตีพิมพ์เมื่อวันพฤหัสบดีนะครับทรัมป์ยืนยันว่าจะอภัยโทษผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อ6มกราคมปี2021เป็นสิ่งแรกๆที่จะทำหลังเป็นประธานาธิบดีและกล่าวในประโยคคำพูดนะครับอาจเกิดขึ้นใน9นาทีแรกสำหรับเรื่องสงครามในกาซานั้นทรัมป์กล่าวว่าต้องการยุติความขัดแย้งและเนทันยาฮูก็รับรู้ในเรื่องนี้และเมื่อถูกถามว่าเชื่อในตัวเนทันยาฮูหรือไม่ทรัมป์ตอบกับถามว่าผมไม่เชื่อใครทั้งนั้นนอกจากนี้ว่าที่ประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐยังเปิดใจเรื่องแผนในประเทศผู้อพยพครั้งใหญ่ด้วยครับและบอกว่าตนนั้นมีอำนาจในการใช้กำลังทหารในปฏิบัติการดังกล่าวแม้ว่านิตยสารไทม์จะระบุว่ามีกฎหมายที่ห้ามการใช้กำลังทหารกับประชาชนก็ตามโดยทรัมป์แย้งว่าอาจทำได้หากเป็นกรณีของการบุกรุกประเทศและกล่าวว่าจะทำสิ่งที่กฎหมายเอื้อให้เท่านั้นแต่จะยกระดับไปถึงจุดสูงสุดที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้นครับในการสัมภาษณ์กับสื่อ CNBC หลังลั่นระฆังที่ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นทรัมป์เปรียบเปรยการปลดเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางครั้งใหญ่ที่เขาและที่ปรึกษาพยายามจะทำเหมือนกับการไล่ผู้เข้าแข่งขันออกในรายการเรียลิตี้โดยบอกว่าเรากำลังจะทำสิ่งเดียวกันนี้ผมบอกคุณได้เลยแต่โชคร้ายที่มีคนเหล่านี้อยู่มากครับคุณรัฐพล
ครับจากเรื่องว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์คุณผู้ชมมาที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับโจไบเดนวันนี้ก็ได้ใช้อำนาจฝ่ายบริหารนะครับประกาศลดหย่อนโทษจำคุกคนราว 1,500 คนซึ่งเป็นผู้ที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วแต่ถูกจำกัดบริเวณให้อยู่ที่บ้านช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับนอกจากนั้นแล้วเขายังอภัยโทษชาวอเมริกันอีก39คนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีที่ไม่ใช่กรณีที่ใช้ความรุนแรงการใช้อำนาจลดหย่อนโทษในวันเดียวกันครั้งนี้มีผลต่อบุคคลจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันของสหรัฐการลดหย่อนโทษที่ประกาศออกมาในวันพฤหัสบดีนั้นครอบคลุมบุคคลที่ถูกจองจำภายใต้เงื่อนไขกักบริเวณในบ้านของตนมานานแล้วอย่างน้อย1ปีหลังจากติดคุกแล้วก็ออกมาจากเรือนจำนะครับทั้งนี้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 สภาพเรือนจำนั้นทำให้มีความเสี่ยงที่เสี่ยงเป็นพิเศษต่อการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสคนจำนวนหนึ่งจึงได้ออกจากทัณฑสถานเนื่องจากรัฐบาลต้องการยับยั้งการระบาดนะครับและเมื่อต้นเดือนธันวาคมนะครับไบเดนที่กำลังจะพ้นตำแหน่งในเดือนหน้านั้นประกาศอภัยโทษบุตรชายของตนเองฮันเตอร์ไบเดนที่กำลังเผชิญการพิจารณาคดีเกี่ยวข้องกับคดีอาวุธปืนและคดีจ่ายภาษีก่อนหน้านี้ไบเดนเคยรับปากว่าจะไม่อภัยโทษให้กับบุตรชายของตนแต่ในคำแถลงในเวลาต่อมาไบเดนกล่าวว่าการตัดสินใจให้อภัยครั้งนี้นั้นคือการตอบโต้ต่อการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีเรียที่เราก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ครับ
สหรัฐเตรียมส่งความช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขให้กับรัฐบาลชุดใหม่ของซีเรียโดยคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนระบุว่าจะให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างโปร่งใสและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนระบุในแถลงการณ์เมื่อวันอังคารว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านและรัฐบาลใหม่ต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการเคารพสิทธิของชนกลุ่มน้อยอำนวยความสะดวกให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นปกป้องซีเรียจากการถูกใช้เป็นฐานของกลุ่มก่อการร้ายหรือก่อภัยคุกคามกับประเทศเพื่อนบ้านและทำให้แน่ใจว่าได้ทำลายคลังอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพอย่างปลอดภัยทั้งนี้การยอมรับรัฐบาลใหม่ของกรุงดามัสกัสนั้นอาจนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับซีเรียซึ่งเป็นเงื่อนไขจูงใจที่คณะทำงานของไบเดนนั้นสามารถต่อรองในช่วงเวลาที่อนาคตของซีเรียยังเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติจอห์นเคอร์บี้กล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อวันอังคารกับ VOA ว่าสหรัฐต้องการเห็นรัฐบาลที่น่าเชื่อถือและชอบธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีความยั่งยืนและเป็นไปตามเจตจำนงของชาวซีเรียทั้งนี้สหรัฐระบุให้กลุ่มแข่งข้อต่อต้านฮายัตทาเรียอัลชามหรือว่า HTS ซึ่งโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดและยึดครองกรุงดามัสกัสเมื่อสุดสัปดาห์เป็นกลุ่มก่อการร้ายและตั้งค่าหัวอาบูมูฮัมเหม็ดอัลกะลานีที่เป็นอดีตสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายอัลเคดาที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนี้ที่10ล้านดอลลาร์ครับหลังการล่มสลายของระบอบอัสซาดเมื่อสุดสัปดาห์ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ส่งรัฐมนตรีบลิงเคนไปตุรกีและจอร์แดนในวันพุธเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ในซีเรียหลังออกคำสั่งให้มีการโจมตีทางอากาศกว่า70ครั้งต่อเป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียเมื่อวันอาทิตย์และไบเดนกล่าวว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในซีเรียเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการคว้าโอกาสเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและแม้ว่ารัฐบาลของสหรัฐนั้นจะมีการเปลี่ยนผ่านในวันที่20มกราคมในปีหน้านะครับและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กล่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ครับว่าสงครามในซีเรียไม่ใช่สงครามของเราและปล่อยให้มันดำเนินไปนั้นแต่ณเวลานี้สหรัฐได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามในซีเรียนะครับโดยสหรัฐก็มีทหาร900นายประจำการในซีเรียและให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดนอกจากนี้รัฐบาลวอชิงตันยังมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านอย่างอิรักเลบานอนอิสราเอลจอร์แดนและตุรกีซึ่งเป็นพันธมิตรนาโต้ อย่างไรก็ตามครับสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์ที่มีนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนนั้นไม่ได้สะท้อนภาพที่ชัดเจนว่าสหรัฐมีเป้าหมายด้านการทูตเหมือนอย่างที่ไบเดนต้องการนั่นคือการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของซีเรียที่ไม่แบ่งแยกทางความเชื่อและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมหรือไม่อีกด้านหนึ่งครับในซีเรียนั้นสหรัฐอิสราเอลและตุรกีระดมโจมตีเป้าหมายตามเป้าประสงค์ของแต่ละฝ่ายต่อไปโดยตอนเหนือของซีเรียกลุ่มกบฏที่ตุรกีให้การสนับสนุนนั้นโจมตีนักรบชาวเคิร์ดที่สหรัฐหนุนหลังส่วนอิสราเอลก็โจมตีเป้าหมายทางทหารในซีเรียหลายร้อยครั้งเพื่อทำให้กองทัพที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านอ่อนกำลังและให้อาวุธตกอยู่ในมือของกลุ่มก่อการร้ายและในวันพฤหัสบดีอิสราเอลระบุว่าจะปักหลักบริเวณเขตกันชนบริเวณที่ราบสูงโกลันต่อไปจนกว่ากองทัพที่เข้าไปในซีเรียจะยืนยันว่าปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงพื้นที่ในซีเรียเพิ่มเติมการเคลื่อนไหวของอิสราเอลได้รับเสียงวิจารณ์จากสหประชาชาติว่าละเมิดข้อตกลงปี1974ที่ระบุเส้นแบ่งระหว่างกองทัพอิสราเอลและซีเรียบริเวณเขตกันชนที่ UN นั้นจับตาอยู่เช่นเดียวกันกับฝรั่งเศสอิหร่านรัสเซียตุรกีและซาอุดิอาระเบียที่ตำหนิท่าทีของอิสราเอลเช่นกันขณะที่สหรัฐนั้นระบุว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องส่งทหารเข้าไปเป็นการชั่วคราวหลังอัสซาดถูกโค่นอำนาจกองทัพอิสราเอลเคลื่อนกำลังเข้ายึดครองเขตกันชนในดินแดนของซีเรียขนาดราว400ตารางกิโลเมตรซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังสงครามในตะวันออกกลางเมื่อปี1973โดยระบุว่าเป็นไปเพื่อปกป้องพลเมืองของอิสราเอลและยังได้โจมตีทำลายสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นโกดังเก็บอาวุธเคมีและขีปนาวุธของซีเรียเพื่อไม่ให้อาวุธเหล่านั้นตกอยู่ในมือของกลุ่มแนวคิดสุดโต่งทั้งนี้มีผู้คนมากกว่า 500,000 คนถูกสังหารในสงครามในซีเรียและประชาชนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศต้องพลัดถิ่นเพราะสงครามโดยมีชาวซีเรีย6ล้านคนต้องหลีภัยไปต่างประเทศครับ
กับข่าวตอนต้นของคุณเยี่ยมยุทธนี่คือตีกันแต่ละฝ่ายนี่แต่ละเป้าเลยนะครับความชุลมุนนี้นะครับก็เป็นความแย้งที่เป็นจุดน่าสนใจของโลกแล้วเราก็จะนำข่าวสารมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับใครที่สนใจนะครับข่าวโลกข่าวการเมืองสหรัฐอย่าลืมกดติดตาม VOA ไทยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่ตกข่าวจากเราและตอนนี้มาช่วยดูไลฟ์สตรีมของเราได้นะครับทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com นะครับจากหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกแล้วนี่มาเกี่ยวข้องกับ VOA กันบ้างนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นกล่าววันพุธว่าเขาตั้งใจที่จะแต่งตั้งนักการเมืองหญิงและอดีตผู้สื่อข่าวรัฐแอริโซนาแครีเล็กให้เป็นผู้อำนวยการใหญ่ของ Voice of America หรือว่า VOA คนต่อไปนะครับทรัมป์ประกาศเรื่องนี้ผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาทั้งนี้เล็กนั้นเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่ใกล้ชิดกับทรัมป์เธอเคยเป็นนักข่าวช่อง Fox News ที่เมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาเธอทำงานในวงการข่าวมาเป็นเวลา27ปีก่อนที่จะออกมาเล่นการเมืองโดยเคยลงแข่งเป็นผู้ว่าการรัฐแอริโซนาปี2021เล็กก็เคยลงเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐนี้ด้วยแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในปีนี้เธอกล่าวในตอนหาเสียงว่ารัฐของเธอนั้นจะเป็นรัฐตัวอย่างมาตรฐานของนโยบายอเมริกามาก่อนเลยนะครับในโพสต์ของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เขากล่าวได้ว่าจะประกาศชื่อ CEO ของหน่วยงาน US Agency for Global Media หรือ USAGM เร็วๆนี้ USAGM เป็นหน่วยงานแม่ของ VOA เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสหรัฐตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ USAGM เป็นตำแหน่งที่มีประธานาธิบดีเสนอชื่อและต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากวุฒิสภานะครับทรัมป์กล่าวว่าผู้ที่เขาจะเสนอชื่อให้เข้ามารับหน้าที่ CEO ของ USAGM จะทำงานร่วมกันกับเล็กอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ CEO ของ USAGM ที่รับเงินสนับสนุนจากภาษีประชาชนมีหน้าที่กำกับดูแลให้หน่วยงานเผยแพร่ข่าวสารที่น่าเชื่อถือและถูกต้องไปสู่ประเทศที่เสรีภาพสื่อมีอยู่อย่างจำกัดนะครับผู้อำนวยการคนต่อคนปัจจุบันนะครับไมค์อับราโมวิชกล่าวในอีเมลถึงเจ้าหน้าที่เช้าวันพฤหัสบดีว่าเขาอ่านเจอถึงเรื่องแผนตั้งแครีเล็กเมื่อวันพุธแต่ไม่ได้รับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมมากไปกว่านี้อับราโมวิชผอ.คนปัจจุบันเขียนในอีเมลได้ว่าผมอยากให้มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างราบรื่นของทั้ง USAGM และ VOA ผมตั้งใจว่าจะทำให้ความร่วมมือกับรัฐบาลใหม่และทำตามกระบวนการต่างๆ CEO ของ USAGM มีอำนาจในการจ้างหรือว่าเลิกจ้างหัวหน้าขององค์กรที่อยู่ภายใต้กำกับการดูแลซึ่งรวมถึง VOA นะครับอย่างไรก็ตามภายใต้กฎหมายเดือนธันวาคมปี2020การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าองค์กรเหล่านั้นจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ6คนที่มีประธานาธิบดีเป็นคนแต่งตั้งและมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐร่วมอยู่ด้วยหน้าที่ของคณะกรรมการนี้คือการให้คำแนะนำ CEO ของ USAGM เพื่อให้องค์กรนั้นมีความเป็นอิสระมีจรรยาบรรณในการทำข่าวรวมทั้งยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการทำข่าวด้วยนะครับเล็กกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการพิจารณาในตำแหน่งผอ. VOA เธอกล่าวว่า VOA เป็นสื่อระดับโลกที่มีความสำคัญและมีหน้าที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและข้อเท็จจริงเธอบอกนะครับว่าภายใต้การนำของดิฉัน VOA จะทำตามพันธกิจได้อย่างดีเลิศในการบันทึกเรื่องราวความสำเร็จของอเมริกาไปทั่วโลก VOA พยายามติดต่อไปยังกลุ่มงานสื่อของคณะหาเสียงของ Carrie Lake เพื่อขอความเห็นแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับณช่วงเวลาที่เผยแพร่ข่าวบ่ายวันพฤหัสบดีนะครับทั้งนี้ VOA นั้นเผยแพร่ข่าวสารไปยังผู้ชมและผู้ฟัง354ล้านคนทั่วโลกต่อสัปดาห์โดยออกอากาศทั้งหมดใน49ภาคภาษานะครับอับราโมวิชผู้อำนวยการคนปัจจุบันของ VOA เคยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของหน่วยงาน Freedom House และเคยเป็นทั้งนักข่าวและบรรณาธิการของสื่อ The Washington Post รวมกันแล้ว24ปีนะครับครับและนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับพักสักครู่เดียวครับครับเราจะมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กวันนี้กันคุณเยี่ยมยุทธดัชนีสำคัญสำคัญนะครับติดลบกันครับดาวโจนส์นั้นติดลบ 234.44 จุดมาอยู่ที่ 43,914.12 S&P ลบ 32.94 มาอยู่ที่ 6,051.25 Nasdaq ติดลบ 132.05 ปิดที่ 19,902.84 ราคาทองคำลดลง 1.81% นะครับอยู่ที่ 2,662 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก96สตางค์นะครับมาดูเศรษฐกิจเพื่อนบ้านของไทยกันบ้างนะครับธนาคารโลกนะครับคาดว่าเศรษฐกิจของเมียนมานั้นจะหดตัว 1% ในปีนี้นับเป็นการปรับลดการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจรอบใหม่เนื่องจากภาวะอุทกภัยที่ซ้ำเติมประเทศที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้งภายในประเทศอย่างรุนแรงในขณะนี้นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจเมียนมานั้นจะเติบโตได้ 1% ในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปี2025แต่ได้เตือนถึงผลกระทบจากความยากจนและความขัดแย้งภายในประเทศที่ยกระดับขึ้นนะครับเมียนมาที่มีประชากร55ล้านคนตกอยู่ในความวุ่นวายมาตั้งแต่ปี2021ที่ทหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนนำไปสู่การประท้วงรุนแรงและความขัดแย้งลุกลามไปถึงการที่รัฐบาลเมียนมานั้นต้องออกมาสู้กับกลุ่มแข็งข้อต่อต้านและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยในช่วงที่ผ่านมานะครับการก่อรัฐประหารของกองทัพได้ทำให้กระบวนการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจนั้นยุติลงนักลงทุนต่างชาตินั้นแห่ย้ายเงินออกจากประเทศในรายงานของธนาคารโลกที่เผยแพร่ในวันพุธระบุนะครับว่าระดับและความตึงเครียดของความขัดแย้งยังคงอยู่ในระดับสูงและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างรุนแรงกระทบต่อการผลิตและห่วงโซ่อุปทานและสร้างความไม่แน่นอนให้เพิ่มขึ้นต่อทิศทางของเศรษฐกิจเมียนมาและว่าหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจเมียนมานั้นยังคงประสบปัญหาขณะที่ผลผลิตการเกษตรลดลงจากไต้ฝุ่นยางิที่พัดถล่มเมียนมาเมื่อเดือนกันยายนซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับโฆษกของรัฐบาลเมียนมาไม่ได้ตอบกลับการติดต่อของรอยเตอร์ทางโทรศัพท์เพื่อขอความเห็นธนาคารโลกยังเผยว่าราว 25% ของประชากรเมียนมานั้นกำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างรุนแรงเนื่องจากเพราะเงินเฟ้อและการขาดแคลนอาหารจากภาวะสงครามโดยคาดว่าเงินเฟ้อเมียนมาจะอยู่ที่ 26% นะครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งลดจากระดับ 27.5%จากรอบปีงบประมาณ2023ถึง2024นะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเมียนมานะครับวันนี้ มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นรายงานพิเศษของเราคุณผู้ชมเป็นเรื่องนักศึกษาต่างชาตินะครับรวมทั้งคนที่ดูแลนักศึกษาด้วยพวกเขาคิดอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรนะครับกับรัฐบาลใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะมาถึงคุณเยี่ยมยุทธและคุณพินิจการไปสัมภาษณ์หลายคนและวันนี้จะนำรายงานพิเศษชิ้นนี้มานำเสนอครับ
People have been talking about doing this for a long time, like many years.
คำสั่งฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2017คือคำสั่งระงับการเดินทางเข้าสหรัฐจากกลุ่มประเทศมุสลิม7ประเทศก่อนที่ต่อมาจะขยายคำสั่งครอบคลุมไปยังอีกหลายประเทศหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบตรงๆจากนโยบายนี้คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการเรียนการสอนในสถานศึกษาของสหรัฐที่เดินทางออกนอกประเทศและมีปัญหาในการกลับเข้ามาศึกษาต่อในจังหวะเวลาที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งและจะหวนคืนสู่ทำเนียบขาวอีกครั้งสถานศึกษาหลายแห่งในสหรัฐส่งคำแนะนำถึงนักศึกษาเพื่อให้เตรียมตัวล่วงหน้า
And the detail the suggestion was if you're traveling abroad during the winter break we also suggest returning to the United States prior to presidential inauguration day on the 20th
นักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันอ่านจดหมายที่ได้รับจากสำนักงานนักศึกษาต่างชาติแนะนำให้นักศึกษาเดินทางกลับมายังสหรัฐก่อนวันปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่20มกราคมปี2025
And based on previous experiences with travel bans that were enacted in the first Trump administration 2016 we are making this advisory out of an abundance of caution and hope to prevent any possible travel disruption
จดหมายดังกล่าวระบุว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในคำแนะนำหลายอย่างเพื่อเลี่ยงเหตุไม่คาดฝันด้านการเดินทางเข้าประเทศสืบเนื่องจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจากคำสั่งในรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกและย้ำว่านี่ไม่ใช่เงื่อนไขหรือข้อบังคับจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันและไม่ได้อ้างอิงกับนโยบายหรือคำแนะนำใดๆจากรัฐบาลสหรัฐในปัจจุบันการควบคุมการเข้าออกของคนต่างชาติเป็นหนึ่งในนโยบายที่ทรัมป์ใช้หาเสียงอยู่บ่อยครั้งถึงแม้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการจัดการกับผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47คนนี้เคยประกาศว่าจะรื้อฟื้นคำสั่งห้ามเดินทางต่อชาติมุสลิมขึ้นมาอีกครั้งเช่นกัน
On day one of the Trump presidency I'm restoring the travel ban suspending refugee admissions and keeping terrorists the hell out of our country like I had it before
ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนและท่าทีแข็งกร้าวที่ทรัมป์มีต่อรัฐบาลปักกิ่งทำให้นักศึกษาชาวจีนคนนี้มีความกังวลว่าคนเชื้อสายจีนในสหรัฐรวมถึงตัวเขาอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยเฉินซึ่งให้สัมภาษณ์โดยขอไม่เปิดเผยชื่อและใบหน้าด้วยเหตุผลด้านความกังวลเพราะเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการอยู่อาศัยและสวัสดิภาพของตัวเองในอนาคต
My biggest concern is you know there's a saying that you know if the gods are fighting it's the peasants who are suffering
เฉินระบุว่าข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือคำพูดที่ว่าเวลาช้างชนกันหญ้าแพรกก็แหลกลานและในตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทรัมป์หรือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการจะทำอะไรและหากสถานการณ์นั้นไม่ดีเขาและคนอื่นอาจเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบมหาวิทยาลัยในสหรัฐอีกหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยคอร์เนลมหาวิทยาลัยเวสเลียนหรือมหาวิทยาลัยแห่งแมสซาชูเซตส์มีคำแนะนำลักษณะนี้เช่นกันทำให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐหรือสนรส่งข้อแนะนำดังกล่าวไปยังนักเรียนในสังกัดเกือบจะทันที
เรียนโดยตรงอยู่แล้ว
ปจิตาดิสกุลณอยุธยาอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันระบุว่าหน่วยงานของไทยทั้งทางสนรและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพได้แจ้งข้อมูลต่อนักเรียนทุนรัฐบาลที่มีอยู่ราว650คนทั่วสหรัฐแล้ว
เราก็จะมีนโยบายแบบเชิงป้องกันนะคะก็คือสิ่งที่เรียนที่ทราบก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือเบื้องต้นก็คือเราก็เตือนให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดนะคะอย่าให้ผิดระเบียบข้อบังคับอะไรของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าทางส่วนใหญ่นักเรียนทุนก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราเข้าออกประเทศอย่างถูกต้องนะคะ
ทางด้านศิรภพพิชิตการนักศึกษาทุนกระทรวงการต่างประเทศของไทยจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันระบุว่าได้รับแจ้งจากทั้งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐและจากสถานศึกษาในเรื่องดังกล่าวแล้วศิริภพหวังว่ารัฐบาลทรัมป์จะไม่เพิ่มมาตรการการตรวจการเดินทางเข้าประเทศให้เข้มงวดมากขึ้น และไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติภายใต้ปัญหาสังคมที่แบ่งขั้วข้างทางความคิด
ที่ผมคอนเซิร์นก็จะเป็นการที่แบบว่าประเทศเป็นแบบไบโพล่ามากขึ้นนะครับผมกลัวว่าแบบจะมีแบบเอเชียนเฮทกลับมาอีกครั้งนึงแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่เคยเอ็กซ์เพียร์แต่ว่าผมก็แอบคอนเซิร์นนิดนึงเพราะว่าตอนนี้โลกมันก็แบบค่อนข้างไปเร็วหน่อยจะเป็นมีแบบเฟคนิวต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลในทรัมป์แอดมินิสเทรชันนะครับ
ในปีการศึกษา2023ถึง2024จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในสหรัฐมีจำนวนมากกว่า 1,100,000 คนถือว่าเพิ่มขึ้นจากภาคเรียนที่แล้ว 7% และในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเคยมาเรียนที่นี่ราว 290,000 คนถือว่ามากเทียบเท่ากับช่วงเวลาก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 อ้างอิงจากรายงานประจำปีของสถาบันการศึกษานานาชาติหรือ IEE ที่เก็บข้อมูลจำนวนนักศึกษาในสหรัฐมาตั้งแต่ปี 1919 อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้กล่าวถึงมาตรการการควบคุมนักศึกษาต่างชาติเป็นการเฉพาะทั้งในช่วงการหาเสียงและหลังชนะเลือกตั้งแต่กลับเน้นย้ำว่าต้องการจะมอบสถานะผู้พำนักถาวรหรือกรีนการ์ดให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาในสหรัฐเพื่อให้คนเหล่านี้ได้ทำงานอยู่ในสหรัฐพินิจการตุลาชมและผมเยี่ยมยุสุทธิฉายา VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับสนใจรายละเอียดนะครับเข้ามาดูได้นะครับที่ทั้งเว็บไซต์แล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook ของ VOA ไทยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องเงือกน้อยชาวไทยที่สร้างชื่อกระชอนในสระว่ายน้ำระดับโลกคุณผู้ชมรอยเตอร์สนะครับรายงานว่าเด็กหญิงไทยวัย5ขวบจากกรุงเทพนะครับวานยาไม่สูญผลสร้างกระแสบนโลกโซเชียลหลังจากที่คุณพ่อของเธอเปิดบัญชี TikTok และ Instagram ที่โชว์ผลงานว่ายน้ำของเงือกน้อยผู้นี้นะครับมีคนดูคลิปนับล้านที่เป็นภาพของวานยาว่ายน้ำนำคู่แข่งรายอื่นๆที่อายุเท่าๆกันนะครับรักษคุณไม่สูญผลคุณพ่อของน้องผู้นี้กล่าวว่าเด็กหญิงคนนี้นั้นเริ่มว่ายน้ำตั้งแต่6เดือนเท่านั้นนะครับและบอกกับรอยเตอร์สว่าเมื่อตอนที่สอนเธอว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์เขาเห็นถึงว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของความมหัศจรรย์นะครับผู้จัดการแข่งขันว่ายน้ำระดับ World Aquatics เชิญให้วานยาและพ่อแม่ของเธอนั้นเดินทางมาที่กรุงบูดาเปสต์ของฮังการีนอกจากจะได้ลงว่ายน้ำในสระที่นักแข่งระดับโลกเคยลงแข่งแล้วเด็กหญิงผู้นี้จากไทยได้พบกับเพอร์นิวบลูมแชมป์โอลิมปิกประเภทฟรีสไตล์50เมตรอีกด้วยบลูมที่เคยได้เหรียญทองจากการแข่งในบราซิลปี2016กล่าวว่าความสามารถของน้องวานยานั้นน่าทึ่งครับเจ้าที่ของ World Aquatics บอกกับรอยเตอร์ว่านักว่ายน้ำระดับต้นๆของโลกนั้นต่างหยุดมาขอถ่ายรูปเซลฟี่กับน้องวานยาโดยต่างเคยเห็นฝีมือของเธอผ่านคลิปต่างๆบางคนเรียกเธอว่าหนูน้อยมหัศจรรย์ด้วยนะครับโค้ชของ World Aquatics เจมส์กิฟสันบอกว่าวานยานั้นมีโอกาสพัฒนาต่อไปได้อีกมากเพื่อลงแข่งในระดับสูงสุดเมื่อเธอโตขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าทักษะทางเทคนิคพื้นฐานของเงือกน้อยคนนี้ตอนนี้นั้นถือว่าดีมากครับครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย ขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน